Det er en søndag med nedbør de fleste steder i de østlige egne, stadig som slud eller sne, men regn breder sig fra vest. Og selvom frostvejret er over, så advarer Vejdirektoratet om glatte veje.
Det betyder selvfølgelig, at vi fortsat vil rydde. Ude på de små veje, der kan man selvfølgelig stadigvæk forvente, at der ligger en del sne, og vi opfordrer folk til at køre forsigtigt og efter forholdene.
Fortalte Carsten Kløkker fra Vejdirektoratet. Temperaturerne ligger her i dagtimerne mellem 1 og 4 graders varme. Nu kan du høre elektronister, der ser på vores online-liv. Er det en parallelverden med egne spilleregler og grænser, eller blot en spejling af vores fysiske verden? Kan samfundet opretholde integritet og sammenhæng i en verden, hvor nye sociale institutioner erstatter traditionelle sociale og religiøse bånd? Det var en af de ting, som optog den franske sociolog Emile Durkheim. I 2013 er internettet og de sociale netværk i den grad nye sociale institutioner. Men hvad betyder det så for samfundets sammenhængskraft? Hvilke funktioner har de digitale medier? Er det digitale univers og vores online-liv en parallelverden med egne spilleregler, grænser og funktioner, eller er det blot en spejling af de behov og mekanismer, som vi kender så godt fra menneskehedens offline-adfærd? Hvad får vi ud af at socialisere på internettet, og er der virkelig menneskelig værdi i de digitale relationer? Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn det er Christiane Vejlø, og i dag skal vi snakke menneskets samspil med og adfærd på sociale medier. Min gæst i studiet er forfatter og iværksætter og direktør i Gigner, Natasha Friis Saksberg. Velkommen til dig, Natasha. Det er jo heldigvis ikke første gang, du er med i programmet her.
Nej, jeg er rigtig glad for at må være her igen.
Jamen, du er altid rigtig velkommen, og du er altid et godt pust inden for digital adfærd og inden for, hvad der sker sådan, ude i den digitale verden. Men i dag der har jeg inviteret dig, fordi du er faktisk dugfrisk på vej med en ny bog.
Det er rigtigt.
Den hedder Homo Digitalis, mennesker og organisationer fra forskning til digital praksis. Og den udkommer på fredag den 1. februar, hvor den bliver til salg i boghandlere og på internettet. Og så selvfølgelig kan man også købe den som e-bog.
Det er rigtigt.
Hvorfor har du skrevet den her bog, Natasha?
Jeg har skrevet den, fordi jeg selv som ekspert synes, der har været for mange bøger, udtalelser fra eksperter alene. Jeg synes, der manglede en kobling mellem eksperternes, vil sige, praktiske univers til forskernes mere faktuelle univers. Så det, jeg har gjort med bogen, det er at tale med en række forskere inden for sociologi, psykologi, neurologi og ikke mindst filosofi, hvor jeg har koblet, hvad er det, de taler om, hvad er det, de forsker i med vores adfærd på nettet. Så hvad er vores basale behov i det store billede, og hvordan afspejler det sig så, når vi går på digitale medier?
De her profiler, som du har valgt at interviewe i forbindelse med bogen, du har selv lige været inde på psykologi, sociologi, neurovidenskab, litteratur, det er noget af det, de beskæftiger sig med. Det er jo ikke sådan klassiske digitale eksperter. Hvorfor har du valgt lige de her mennesker?
Jeg har valgt dem, fordi jeg godt vil lave en kobling til det basale. Altså, hvad er det, vi har gjort i mange tusind år? Og også gøre lidt op med den her, at der sker ikke en evolution på 20 år. Vi begynder ikke at blive anderledes, bare fordi vi har fået ny teknologi. Det er stadig nogle basale behov, som vi gerne vil have opfyldt. Nu har vi så fået nogle nye medier, som kan være endnu bedre til at understøtte de her behov. Og det påvirker selvfølgelig vores adfærd. Men jeg vil gerne tilbage til Homo sapiens, det er også det, der hedder Homo digitalis. Jeg vil gerne lave en kobling til det basale menneske, det vi har været og stadig er, og ikke sige fremmedgøre digitale medier på den måde, jeg synes, der er en tendens til.
Din bog, den er delt op i tre sådan større dele. Det digitale landskab er den første del. Der kommer du ind på sådan noget grundviden omkring, hvad der egentlig sker derude, og hvad der er for sociale medier og tjenester.
Ja, jeg giver læserne en rejse igennem, hvad er det for nogle teknologier, hvad er det for nogle termer og medier, som er fremme nu, og hvad er tendenserne inden for det her landskab. Så vil sige, dem, der måske ikke arbejder med digitale medier til daglig, får en god introduktion i, hvad det, der sker derude, hvad er det for nogle ord, der bruges, hvad er det for nogle teknologier, der forskes i og allerede bliver anvendt. Så ryger vi så over i adfærd og alt det menneskelige i de øvrige afsnit.
Det andet afsnit i bogen, det handler om individet og den sociale adfærd. Hvordan har du grebet det her?
Jeg har startet med at skitsere, hvad er individets basale behov. Hvordan er vi som individer? Hvordan agerer vi? Og hvordan påvirker digitale medier os alene som individer? Og individer er jo spøjse, fordi sociologerne siger, at det er meget nemmere at forudsige gruppers adfærd, hvor vi som individer er fuldstændig uforudsigelige. Så der er nogle helt basale ting, som går tilbage til urmennesket, der hænger fast i vores adfærd og behov som individer. Og det er vigtigt at få med i forhold til, hvordan vi også agerer som individer online.
Men så har du selvfølgelig også i del 3 taget organisationen med,
ja,
og kigget på sådan ligesom det større billede.
Ja, og ikke mindst i del 2, hvor vi ser på det sociale menneske. Altså når vi ryger ind i grupperne, hvilket er det, der er mest fremtrædende på sociale medier. Hvad sker der så med os? Hvorfor opføres, som vi gør? Og til sidst organisationerne også. Hvad er det, der sker med medarbejderne, der træder ind i en organisation? Hvordan påvirkes organisationer af den her digitale paradigmeskift, som vi ser?
Og vi skal i det her elektronisterprogram virkelig have fingrene ned i den her digitale muld og snakke om nogle af de her emner, organisationen, individet, den sociale adfærd og funktionen af alt det, vi foretager os. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. I studiet er forfatter og iværksætter Natasha Friis Saksberg og mig selv, digital analytiker, blogger og radiovært Christiane Vejlø. Natasha, du har udgivet bogen Homo Digitalis, og vi taler om menneskelig digital adfærd og hvilken rolle teknologien har i det menneskelige samspil. Sociale medier, som Facebook og Twitter, det er jo efterhånden blevet en del af vores daglige adfærd og vores måde at socialisere på som mennesker. Kan man sammenligne den her sociale adfærd på internettet med almindelig social adfærd?
Ja, det er de samme behov, vi gerne vil have opfyldt. Man kan sige, før vi havde medierne, hvor vi boede i landsbyerne, der var frisøren eller købmanden der var det her sociale samlingssted. Og det var der, vi gik ned og fik den seneste sladder. Og sladderen har en essentiel funktion for mennesket som gruppe. Fordi igennem sladderen finder vi ud af, hvor står vi i forhold til gruppehierarkiet? Hvem er det, vi skal følges med for at stige i rang? Og hvem er det, vi absolut ikke skal tale med lige i øjeblikket? Så sladderen har en meget, meget vigtig social funktion. Og det, vi ser på Facebook og andre sociale netværk, det er jo, at den her sladder fortsætter. Vi taler om måske ikke hinanden på den måde, men vi taler om emner, vi taler om os selv. Vi prøver ligesom at fremhæve vores position i gruppens hierarki, og vi er også inde og analysere, hvad er normen. Og mennesket vil enormt gerne forstå, hvad det er, gruppens normer er. Vi har også i nogle år haft sådan en distance fra, at det, at du var bundet op på en social gruppe, var i virkeligheden en svaghed, du skulle være mere individ. Men vi er sociale individer. Vi kan ikke eksistere uden gruppen. Og når vi går ind på Facebook og, som dronningen sagde i sin nytårstale, at vi plejer det her måske lidt for perfekte online image, så er der noget om, at vi prøver i virkeligheden at placere så højt som muligt på hierarkiet.
Er Facebook blevet sådan den moderne ulveflok, hvor vi ligesom positionerer os i forhold til hinanden?
Det er i hvert fald genial medie at gøre det på, og jeg synes igen, vil jeg godt trække den her kobling og sige, det er ikke fordi, vi opfører os anderledes på Facebook, end vi gør til julefrokosten, eller når vi står nede i sportsklubben og praller lidt over vores nye samtalekøkken, eller hvad det er, vi nu har fået i vores liv. Vi har altid gjort det, men med Facebook er det blevet enormt, og Twitter og de andre er blevet enormt synligt, at de her historier, vi fortæller måske nogle gange, er en lille smule for pæne, og vi måske savner den her ægthed og dybde, der gør, at vi kommer tættere på. For det, der sker, når vi fortæller de her historier, der måske ikke er helt ægte, eller vi prøver at være perfekte og ikke kommer ind på den nære, det gør, at vi skaber en social distance. Folk kan godt mærke, selvom det måske er totalt intuitivt og ubevidst, så kan vi godt mærke, når andre er ægte, og hvornår det bare er et skønt maleri, der bliver malet.
Så sådan en alt for meget alfa-adfærd på Facebook, det er ikke noget, som bliver set positivt på af resten af netværket?
Det er i hvert fald ikke troværdigt. Altså det som en af mine forskere, faren til kognitiv social neurovidenskab, hedder John Cassiopo, han har undersøgt det her med ensomhed, og hvad betyder det, når vi er online? Hvornår kan det være en fordel kun at være online? Og det er det faktisk kun, hvis man har et handicap, eller hvis man er pårørende til nogen, der har et handicap. Så kan det, at du kan tale med ligesindede, der måske har Alzheimers, være en fordel, hvor du ikke føler dig så isoleret fra gruppen. Men hvis du som almindelig individ måske bare er socialt svækket og går ud og spiller en rolle, eller har en avatar, prøver at opretholde noget, som du i virkeligheden ikke er, så ender du i virkeligheden med at isolere dig mere, du bliver mere ulykkelig. Så autenticiteten og ægtheden i vores online profil er enormt vigtig, hvis vi gerne vil have resultatet af at være en del af en social gruppe online også.
Jeg kan huske tilbage i min studietid, der beskæftigede jeg mig også med den her adfærd på internettet. Det var helt tilbage, da der ikke fandtes andre sociale netværk end dating.dk. Men der snakkede vi jo nemlig rigtig meget om det der med, kan man gå ud og opføre sig fuldstændig som en anden, og kan man starte relationer, og kan man dyrke relationer som en anden. Og konkluderede faktisk, at det er enormt svært. Det er enormt svært at bygge sig selv op som noget helt andet, end man er. Man kan godt pynte på sig selv, og man kan godt måske gøre sig selv lidt mere attraktiv, både på et billede, men også i hvad man siger. Men det er meget svært at være noget andet. Altså, det er svært at slippe autenticiteten i virkeligheden.
Ja, og det man skal vide, det er, at du kan trække den til en grænse. Men på et eller andet tidspunkt, og det er jo især på dating sites, man nok har oplevet det, altså når du lyver lidt om din vægt og din højde og din uddannelse, og billedet har fået lidt for meget Instagram-filter på, og du så skal ud og mødes i den virkelige verden, så kommer vi jo tilbage til realiteten. Du kan jo ikke opretholde det, og det er det, John Cassiopo mener med isolationen, at hvis du laver for stor en afstand mellem den, du reelt er, og man siger, en eller anden form for avatar eller rolle, du spiller, så bliver du også bange for at mødes med folk i det fysiske liv, for du ved jo godt inderst inde, at du kører en eller anden form for bluff, eller det måske ikke helt holder. Og det ved vi jo også, når vi ser på Facebook, at folk er så lykkelige i weekenden, og man sidder og føler, gud, er det kun mig, der skændes med manden? Er det kun mine børn, der lige er irriterende lige nu? Vi ved det jo godt. Men det, som en af mine sociologer har forsket i, det er, hvordan reagerer vi på gruppens normer? Hun har blandt andet forsket i unge, der drikker for meget. At det i virkeligheden er dem, der er socialt svagest, som er mere påvirkelige af gruppens normer. Det vil sige, hvis du føler, at der er dine venner i vennekredsen hele tiden taler om, de drikker, og de har været fest og ballade, så tror de socialt svageste, at det her det er norm, jeg skal følge op på. Jeg bliver nødt til at drikke meget og være enormt festlig for at kunne passe ind i gruppen. Og der har hun forsket i, at reelt så er det dem, der er socialt svageste, og som nemmest at påvirke. For hvis du fortæller dem, jamen, altså, du behøver ikke, det er ikke norm, at der skal drikkes meget for at være populær, eller på Facebook, det er ikke alle familier, der bare har et skønmaleri, jamen, så er det også dem, der er socialt svageste, der er nemmest at påvirke til, okay, jamen, så ændrer adfærd, for jeg vil enormt gerne passe ind i gruppen igen.
Men det kan jo godt lyde lidt som om, at de sociale medier, de er et sådan lidt falsk sted at befinde sig. Men der er jo også, men det har jo nogle funktionaliteter. Altså, der er jo nogle ting, vi får dækket ved at være på de her sociale medier. Er det ikke et spørgsmål om, hvordan man håndterer det også? Altså, er der ikke nogle sociale spilleregler og nogle normer, som i virkeligheden meget afspejler det offline-liv, som vi befinder os i?
Jo, det er der. Der, hvor det bare bliver forstærket, det er, at vi, når vi ses fysisk, så får vi måske også fortalt det lidt mere nær. Når vi sidder to personer over for hinanden, så kan man godt fortælle, at det har sgu været en hård weekend, eller ferien var ikke så rosenrød. Men Facebook og Twitter og de andre har den begrænsning, at vi taler til en masse mennesker, som er på forskellige sociale niveauer. Det vil sige, at nogen kender vi ekstremt godt, og nogen har vi måske ikke engang mødt. Så samtalen bliver per definition så overfladisk, at alle kan være med. Så man kan sige, at det er ikke fordi den enkelte, der taler om det lykkelige liv, eller måske holder en distance fra privatlivet, ikke er ægte, men det kan være, at de siger, at hvis jeg skal kommunikere til en bred masse her, hvis jeg skal stille mig op i kantinen og fortælle noget til 200 mennesker, så bliver jeg måske ikke nær og dyb og meget, meget ægte. Men man skal bare være bevidst om, hvad det er, man præsenterer, man også kan stå inden for.
På sociale medier, der er det jo netop ikke ualmindeligt, at vi har måske hundredvis af venner. Jeg sad lige og talte op og fandt ud af, at jeg havde faktisk over 10.000 relationer på sociale medier. Men vi ved jo godt, at mennesket sådan rent psykologisk ikke magter at have nære relationer til mere end et ret begrænset antal i virkeligheden. Hvad betyder det? Altså, bliver det overfladisk, eller kan vi formå at dele de her digitale relationer ind i niveauer?
Altså, der er to svar på det. Det ene er, jeg har blandt andet en af mine sociologer, der, hvis en af hendes elever har lavet noget forskning omkring, hvor mange personer kan vi reelt håndtere i vores netværk. Og det, som den elevs forskning gik ud på, det var at blive ved med at øge antallet af personer, du kan huske. Og han nåede helt op på 400 personer i grupperne. Og det, der var konklusionen af den undersøgelse, det er, at den begrænsning, vi har talt om i lang tid, den er i virkeligheden ved at udvikle sig. At vi som mennesker tilpasser os. Det vil sige, hvis vi har 500 eller måske endda 1000 relationer, så kan vi godt holde styr på det. Det er fordi, nu er det blevet et nyt, kan vi sige, evolutionært behov, og vores kapacitet i hjernen er i stand til at udvide sig i takt med behovet stiger. Det andet svar, man kan give på det, det er, at Facebook har lavet nogle undersøgelser omkring, hvordan er det, vi kommunikerer med vores netværk? Og der har vi, ligesom i det virkelige liv, der har vi nogle perifære relationer. Vi har nogle bekendte, vi har nogle venner, og så har vi de meget, meget nære relationer, som kan være de tætteste venner eller familiemedlemmer. Og det, som de har fundet ud af, det er, selvom du har 500 eller 1000 venner på Facebook, så er det ikke, fordi du har ret mange flere nære venner, som du har den her meget, meget sande eller nære diskussion med. Det er nogenlunde det samme. Kvinder har lidt flere end mænd, så vi bevarer stadigvæk de samme nære relationer, men vi kan godt håndtere mange, mange flere perifære, end vi har kunne tidligere.
Og hvad er funktionen af de perifære relationer så?
De perifære relationer er sindssygt vigtige, fordi det, vi har en risiko for, det er at blive et ekokammer af os selv. De sociale netværk er begyndt på at lave det her med social curation, altså de organiserer data efter vores sociale netværk, så du og jeg, fordi vi er netværk sammen, vi bliver præsenteret for de samme nyheder, vi bliver præsenteret for de samme meninger, og det, der har været en diskussion i den teknologiske verden, det er den her bekymring for, jamen hvis vi taler om det samme, mener det samme og læser om det samme, så bliver vi jo i virkeligheden ens. Og der har Facebooks datateam været inde og undersøge, det er nu også reelt på Facebook som udgangspunkt. Og der spiller de perifære relationer en rolle, fordi dem, som jeg ikke kender så godt, har en anden netværksstruktur med nogle andre mennesker, som jeg ikke har adgang til. De læser noget andet, de mener noget andet. Og det er i virkeligheden de personer, der giver mig de nye nyheder. Det er dem, der giver mig nogle nye perspektiver. Og det kan mit tætte netværk ikke gøre, fordi vi er mere eller mindre enige.
Vi reagerer jo, eller interagerer jo typisk i det her digitale univers på de sociale medier, ud fra sådan to, hvis man lige skal dele groft ind, skal man sige, vi interagerer inden for vores interesser eller inden for vores sociale netværk. Man kalder det sådan the interest graph and the social graph, altså de her to grafer. Skal vi lige prøve at definere, hvad forskellen er på de to?
Forskellen er, en social graf er typisk den, du har på Facebook. Det er folk, du deler en social relation med. Du har en interesse i nogle mennesker, fordi I er bundet op på hinanden socialt. Så det er det, man kalder den sociale graf. Interesse.
Ja, der kan man måske tilføje, at det er jo dem kollegaerne og vennerne og måske en gammel klassekammerat, ja, men folk, som man sådan offline har plejet relation,
ja,
med.
Eller hvor man deler nogle bekendtskaber. Så det er udelukkende bundet op på noget socialt, noget samvær eller en relation. Hvor interessegrafen er det, du ser på Twitter eller på LinkedIn, det vil sige, vi kender ikke nødvendigvis de folk, vi taler med, men vi taler om en interesse, vi deler en interesse. Og det er sådan set langt mere interessant for virksomheder at vide noget om, hvem mit interessenetværk er. Fordi hvis du gerne vil sælge mig et specifikt produkt, som ikke er mainstream, en rejse vil være noget, der kunne være interessant for min sociale graf, men min interessegraf, hvis du skal sælge mig noget helt specifikt, hvis jeg går helt vildt meget op i biler, og jeg gerne vil have alufælge, så det er dem, jeg taler med på Twitter om biler. Det er den netværksstruktur, du skal have fat i rent kommercielt for at kunne få værdi af din markedsføring.
Ja, for man kan sige, det kan godt være, at man på Facebook kan sige, at jeg er på vej på vinferie i Sydfrankrig, hvilket slotte skal jeg besøge. Og så kan man da være heldig, at der er en fætter, der også har været i regionen. Men typisk vil man måske mere skulle opsøge noget mere specifikt, altså det her interessefællesskab med nogle andre, der er vinkonnoisseurs, og som lige præcis skal sige, hvilke marker det er, man skal besøge der. Og det er ikke nødvendigvis det, man finder blandt sine nære venner.
Nej, og det er den udvikling, der også sker, og det er jo også Facebook, som har lavet deres nye graph search, det vil sige, du kan søge i folks sociale grafer. De er i virkeligheden ved at åbne op for, at du også kan koble interesser til, fordi jeg behøver ikke at kende de der vinkonnoisseurs mere. Nu kan jeg søge på, hvem taler om det her på Facebook. Og indtil nu har Facebook jo været fuldstændig lukket land omkring søgning. Det har i hvert fald været ekstremt ineffektivt. Og Google kan jo ikke søge på Facebook, så vi har ikke rigtig haft adgang til Facebooks data herunder interesser, folks interesser på tværs af netværk, som vi har kunnet på Twitter. Og her går de jo så i virkeligheden ind og konkurrerer lidt med Twitters transparens på interesseområdet.
Og den her social search, som Facebook har lanceret, det den sådan gør i praksis, det er, at man kan sige, jeg vil gerne have et forslag til en god restaurant, eller til koncertsteder, eller folk, der strikker i San Francisco, eller hvad man nu overhovedet kan komme på interesser, men så simpelthen søge inden for sit netværk.
Ja, men også uden for sit netværk, fordi man kan sige, det der forskellen ligger, det er, at vi indtil nu, når vi deler information, så har det været sådan rimelig forbundet med dem, vi kender, og dem, vi kenders venner. Men fordi jeg nu kan gå ind og søge på gode restauranter i San Francisco, så ryger alle mennesker frem, som taler om det her offentligt. Så hvis en eller anden, jeg aldrig har mødt, nævner det og har delt det offentligt, så har jeg adgang til dem. Og det har jeg ikke kunnet tidligere, medmindre jeg vidste, hvem personen var.
Hvordan kan du så vide, om den person er den relevante person for dig at få et godt tip fra?
Det kan jeg jo ikke rigtig vide, men det som, nu har vi ikke set Facebook live endnu, hvordan de gør det, men der bliver også udviklet en hel del omkring det, men det de sandsynligvis vil gøre, det er at sige, hvem deler vi relationer med. Det vil sige, hvis det er en person, jeg er forbundet til gennem to led, så har det måske en større relevans end tre led. Det er jo enormt vigtigt for os som mennesker at vide, at det er koblet med nogen, vi kender, eller nogen, vi venner.
Det her, det er Elektronister, et digitalt kulturprogram på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Natasha Friis-Saksberg, som netop udkommer med bogen Homo Digitalis om menneskers adfærd i det digitale univers. Natasha, vi har jo været inde på, hvordan vi fremstiller os selv på sociale medier. Og nogle gange smører vi lidt ekstra på. Men er sociale medier ikke også med til at udvikle vores identitet?
Jo, det er det. Og vi skal også tænke på, hvordan er vi som individer. Der er jo forskel på os. Nogle er jo meget, meget åbne, når du møder et menneske for første gang, så er de måske meget åbne og fortæller om deres privatliv. Andre er mere lukket. Og det er klart, når vi kommer på sociale medier, så har vi nogle flere muligheder. Vi kan dels udvikle, det vil sige dem, der er lukkede og måske lidt introverte, de har nu mulighed for at sidde i ro og mag og finde ud af, hvem de er, og skabe en eller anden form for social identitet, som hænger ved og som kan søges i. Og de ekstroverte har selvfølgelig fået et perfekt værktøj til at fortælle alt det, de plejer at gøre. Men det kan også, man skal også sætte en distance. Der er nu, vil sige, for mit eget vedkommende, så er der nogle medier, hvor jeg er ekstremt faglig og professionel, og så er der andre medier, hvor jeg er mere personlig. Og sådan vil det jo også være, at vi kan ikke være på rigtig mange sociale netværk og være enormt tæt og intim og dybe. Der vil være nogen, vi bruger til forskellige formål.
Hvis man nu ser på de unge, som måske i højere grad er i en identitetsskabende del af deres liv, så er det her med at dele billeder og videoer og links og like organisationer og brands og bands og hvad man ellers foretager sig på Facebook, det er jo en del af, den her adfærd. Og det er en måde, de også skaber deres personlige brand, men også deres identitet udadtil. Kan de her sociale medier have en, hvad man kan sige, sådan en slags opdragende effekt, eller en kan det være et sted, hvor man også lærer om, hvordan man interagerer med hinanden, og hvordan sociale spilleregler er, som man også kan bruge offline?
Jamen det er jo så det, som en af mine sociologer også fortæller om i bogen, at det, vi søger hele tiden, hvad er det for nogle spilleregler, der er? Hvad er det for nogle normer, der er i de sociale grupper? Og Facebook og de andre sociale netværk er jo ideelle, fordi der hænger det ved, der kan du se meget åbenlyst, hvad er det gruppens normer er? Hvordan opfører vi os? Hvad er det, der bliver liket? Hvad der ikke bliver liket? Hvornår er det, folk er modstandere? Hvornår er det, de går ind og støtter? Så helt klart, så har det en enorm påvirkning på vores normer. Det, man kan sige, det er, at det måske ikke altid de unge kan forudsige, hvad konsekvensen er ved de normer, de ender og taler om. De tænker ikke over de normer. Det kan være, det er sejt lige nu at tale om et eller andet, og så kører de et spor, og de kan slet ikke forudsige, hvad sker der om 20 eller 30 år, når de står i en jobsituation, og de har fået delt et eller andet billede, som bare ikke skulle være delt, eller ytret nogle holdninger, som bare ikke burde være delt i det scenarie 20 år senere. Så man kan sige, at det har en opdragende effekt, men det, de skal være opmærksom på, det er også, det hænger ved.
Så kan man ikke også sige, at meget af adfærden jo i virkeligheden er lige det, vi oplever offline. Altså, vi kommunikerer mellem mennesker på en måde, og vi har noget hierarki, og vi har noget sladder, og vi har nogle kulturelle koder. Og det findes sådan set også på de sociale medier. Men forskellen er her, at teknologien gør, at det ligesom hurtigere kommer bredere ud. Vi kan godt stå i en sammenhæng med nogle venner, og måske komme til at sige noget, og så tænke, det skulle jeg måske ikke have sagt lige her rundt om cafébordet. Men når man siger det på Facebook eller Twitter, så når det altså rigtig, rigtig bredt ud. Hvilken anden situation synes du, det stiller os i, når vi er på de her platforme?
Ja, men man skal tænke, før man taler, det er klart. Og jeg er også, når jeg rådgiver virksomheder, der er enormt bekymret for, at medarbejdere skal udtale sig på deres vegne, så siger jeg også til dem, I skal lige, altså det er godt, hvis der lige er en kollega, der kigger på den her besked, inden du sender den. For hvis du har den mindste mavefornemmelse omkring det her, det er lidt kontroversielt. Så det er en god idé at sove på det, eller det er en god idé lige at vise det til en anden og sige, at jeg er langt ude her. Og vi kender det jo alle sammen. Vi kan blive enormt engageret eller passioneret politisk eller sportsmæssigt eller noget andet, og sige, nu skal vi, det her det har jeg bare brug for at sige lige nu. Men i morgen havde det måske ikke været en tweet eller en Facebook-besked, jeg havde sendt alligevel.
Det er vel noget med, at man tænker på, hvordan vil det her se sig ud i en anden kontekst, fordi det nemlig meget hurtigt ude af vores kontrol kan blive flyttet til en anden kontekst.
Ja, og vi skal også huske på, altså vi er jo historiefortæller online, og hver historiefortæller har en unik historie at fortælle, men hver person, der ender at kigge på vores historie, har jo en unik fortolkning. Så det kan godt være, at vi føler, at vi er fuldstændig i kontrol, men vi kan ikke kontrollere, hvad andre de tolker. Vi kan ikke kontrollere, hvad for en kontekst andre sidder i. Hvis de er enormt glade, vil de opfatte det positivt. Hvis de er enormt sure på verden den dag, så kan det blive tolket anderledes. Så det kan vi simpelthen ikke kontrollere.
Hvad betyder det, at vi ikke kan have mimik og kropssprog med, når vi udtrykker os på sociale medier?
Jamen, der skal vi huske på, at medierne er jo, altså vi er neandertalere på digitale medier. Altså, vi bruger smileys for at udtrykke kropssprog. Og det er klart, at med kropssproget kan vi jo fornemme, om det er ironi, eller folk er glade, eller om de er troende og aggressive. Og det kan vi jo ikke online, og det er jo også der meget bliver mistolket. At det måske er taget mere alvorligt, det skulle være, eller det er sagt for sjov.
Nu har du jo allerede været lidt inde på det der med, hvis en virksomhed skal dele noget på sociale medier. Og den sidste del af din bog, Homo Digitalis, den handler jo om organisationer, og hvordan de bliver påvirket af sociale medier. Hvad for nogle konklusioner gør du der i det kapitel?
Jamen altså, det som er interessant at observere, det er, at den forandring, der er sket i det organisatoriske paradigme, er jo sket med medarbejdere, der har siddet på Facebook og Twitter og delt viden åbent. Og lige snart de går ind ad døren i virksomheden, så er det en helt anden verden, der er lukket og begrænset. Den er siloorganiseret, det vil sige, hvis jeg siger for meget til mine kollegaer om, hvad jeg laver lige nu, kan jeg risikere at miste budgettet, eller der kommer nogen og siger, det ved vi meget mere om, så det skal du slet ikke beskæftige mig med. Så det er to forskellige verdener, men det, der er sket, det er, at de værktøjer, vi bruger i privatlivet, Facebook og Twitter, har været inde at påvirke de værktøjer, vi bruger i organisationer, det vil sige de intranets, vi bruger i dag, eller de værktøjer, vi bruger internt, som er fuldstændig lukket i virksomheden, at de ligner Twitter, de ligner Facebook, fordi man har fundet ud af, at de gamle støde intranets, hvor der stod data og tekst, det var i virkeligheden ikke særlig socialt, og folk gad ikke at dele deres viden.
Et godt eksempel på det er jo det danske Podio, som for nylig blev solgt for $1 million beløb til Citrix. Og de har jo netop den her nærmest Facebook-agtige sociale, ikke et intranet, men nok den samme funktion, at man kan sidde og kommunikere sammen og være på projekter sammen, men også være ret åben og transparent.
Ja, og det som de har båret videre fra Facebook og de andre medier, er jo, at vi bliver tiltrukket af billeder af andre mennesker. Jeg tror, alle, der har en Facebook-profil eller Twitter-profil, har taget sig selv i at sidde og klikke på billeder af mennesker, de ikke kender. Fordi vi bliver draget af andre mennesker, vi bliver draget af billedet. Og så den her konstante aktivitetsstrøm, hvor vi føler, gud, jeg går glip af noget, hvis jeg går ud, den er også super essentiel i forhold til at fastholde os. Og det er det, som Podio blandt andet gør, det er, at de har den her aktivitetsstrøm, som vi kender fra øvrige sociale netværk. Vi har profilbilleder af mennesker, det vil sige, at du føler, at du er i en social kontekst. Du føler ikke, at du sidder på en støvet server med støvet data, og hvor der absolut ikke er nogen menneskelig kontakt.
En af de ting, jeg faktisk også faldt over i din bog, da jeg lige bladrede den sådan ret grundigt igennem, uden dog at nå at læse den, fordi jeg fik den først i går aftes. Og jeg er faktisk den første, lader jeg mig høre, der har fat i den her bog.
Den er altså lige kommet fra trykkeriet.
Den er jeg meget stolt af. Jeg skal have dig til at signere den her.
Der er stadig trykstøv, der flyver lidt
i lokalet. Den dufter af rigtig bog. Det er virkelig lang tid siden, jeg har haft faktisk en rigtig bog i hånden. Jeg læser primært e-bøger, men det er helt dejligt. Men nu kom jeg helt væk fra, hvad det var, jeg ville sige. Men det var...
Du faldt over noget, da du bladrede igennem min bog.
Ja, jeg faldt over det der med, at det kan godt være, at vi er aktive på sociale medier, men den aktivitet, vi har på de sociale medier, dem vi taler med, gør faktisk, at det er nemmere for os at komme hurtigt i gang med dem, når vi møder dem offline.
Ja, og det er jo det, der sker, det er, at vi har noget at tale om. Det er også derfor interessenetværket, Twitter, LinkedIn, kan være nemmere at komme i kontakt med, fordi vi deler en interesse for noget, som er reelt, og det er jo det, der er forskellen mellem den sociale graf, interessegrafen, din type netværk, det er, at interesser er jo dynamiske. Det repræsenterer dig lige nu, hvor det sociale i virkeligheden repræsenterer en statisk fortid. Så du kan altid tale med en, du deler interesse med, uanset hvem du er, din baggrund og politiske interesser, hvor det kan være sværere at holde en samtale kørende, når du mødes med gymnasievennerne, fordi når du lige har repeteret de fælles oplevelser, hvad gør du så? Så det er meget nemmere at komme i social kontakt med folk, hvor dialogen er baseret på noget, der vedrører dig i dag.
Og så synes jeg da også, man oplever, at dem, som man har i sit nære og periferien af det nære netværk, altså ikke dem, der er helt ude, men dem man sådan kender, når man så møder dem i en eller anden sammenhæng, så kan man jo spørge, hvordan gik det med det der jobinterview, og har din søn fået gipsen af armen, eller hvad det nu er, man har set, den person har delt på Facebook. Og det betyder jo sådan set, at man på en eller anden måde er lidt vævet ind i hinandens liv, måske mere, end man ville have været med en person, der lå i den ydercirkel af ens sociale netværk, end hvis man ikke havde været på Facebook.
Ja, og jeg føler tit, at jeg kender folk på Twitter bedre, end jeg kender mine venner, fordi de sådan meget ærligt fortæller om, hvad de laver lige nu, deres ups og deres ups, og hvad der ellers sker i deres liv, de kommer ud. Så man kan godt føle sig tættere på, og jeg har da også oplevet nogle af mine meget gode venner i dag, at nogen, jeg har fået via en kommunikation på Twitter, man kan sige, vi har noget til fælles her, Og når vi mødes, havde vi nok aldrig ville ses ellers, fordi vi bevæger os i forskellige cirkler. Men fordi vi har mødtes omkring et emne, så kan vi også skabe en social relation, efter vi har haft en interesserelation.
Men lad os lige vende tilbage til organisationerne, for det var faktisk dem, vi var i gang med at snakke om. Og ved at kigge i din bog, så kommer jeg til at tænke på den oplevelse, jeg tit har, når jeg er ude at tale med organisationer og virksomheder, om lige præcis det her med åbenhed og transparens og tilgængelighed. Fordi jeg oplever nemlig ret tit, at især for offentlige instanser og banker og andre virksomheder, som har et eller andet behov for at være meget professionelle og saglige, at de stejler lidt og har en modstand over for den her åbenhed. De er simpelthen bange for, at ting kan løbe løbsk, og deres strategi er derfor stadig præget af kontrol. Og det er jo den her gamle verden, vi kommer fra, hvor de store virksomheder og organisationer kunne sidde i deres elfenbenstårn og broadcaste deres budskaber ud, og så kunne dem, der sad ude på den anden side, faktisk ikke rigtig sige noget tilbage. Men nu har vi returvejen. Hvad er det for en problematik, at vi står i der? Tør de kaste sig ud i det? Skal de gøre det? Skal de ikke?
De skal gå ind og revurdere, hvad der skal være lukket, og hvad der skal være åbent. Og tidligere har det jo bare været sådan organisatorisk vane at sige, at vi bygger mure op omkring vores brand. Vi bygger mure omkring vores viden, fordi information, der flød dengang i de gamle organisationer, var det, de tjente penge på. For nu, hvis ikke du deler din information, jamen så når du ikke ud i verden, så ender du med at isolere dig på en øde ø, hvor det, som virksomheden skal forstå, det er, hvilke data kan vi i virkeligheden dele, så vi bygger broer, så vi udvider vores netværk. Og det er Metcalfs lov, som fortæller, at netværk, de vokser eksponentielt. Det vil sige, hvis du har mange i dit netværk, så når du også mange, mange flere, end du gør, hvis du har et lille lukket netværk. Så virksomheden skal gå ind og se på, hvad er det for en data, vi i virkeligheden godt kan dele ud? Hvad er det for en ekspertise, vi råder over, som vil gavne og som vil blomstre og sprede sig, hvis vi deler den? Og hvad er absolut hemmeligt? Hvad skal vi holde fast på og sikre, når I ikke når ud? Det samme gør Google, det samme gør Facebook og Apple og alle de store mastodonter. De har defineret, hvad der skal deles og hvad der ikke skal deles. Og det er jo det, der gør, at de vokser, og de er så forbundet, som de er.
Så i virkeligheden så er det måske en del af den kommunikationsstrategi, man i forvejen har, hvor man sender en pressemeddelelse ud, eller hvor man kommunikerer et eller andet eksternt, som man har defineret rent strategisk, at det her det er altså noget, som vi godt kan dele. Det kan man også overveje og så få ud på de her sociale medier. Men organisationer er jo opbygget af mennesker, består af mennesker. Skal de så opføre sig som mennesker, når de er på sociale medier?
Ja, og det, altså vi som mennesker har jo ikke nogen relation til brands. Vi føler ikke noget, når vi ser et stort Danske Bank logo eller et andet stort logo. Vi føler ingenting.
Ah, lige for tiden, der tror jeg, der er mange, der føler noget
ja,
lidt.
Men det er jo fordi, ja. De rammer os på nogle holdninger. Men logoet i sig selv, brandet i sig selv, gør ikke noget for os. Der er vi ligeglade. Men det der gør, at vi bliver i banken, det er måske vores lokale bankmedhjælper, som vi har et ansigt på. Hun er vores bank. Og hvis hun flytter til en anden bank, så er vi ligeglade med brandet. Så det er det. Virksomheder skal gå ind og se på, det er at sige, hvad er det for nogle mennesker, der ved noget? Hvem er eksperterne i organisationen? Hvorfor er det, altså vi må være de bedste i markedet til at levere det her produkt, og hvem er det, vi skal ud og tale om den viden, vi råder over, sådan så vi får skabt en spredning og en branding baseret på det, vi ved, og ikke det, vi siger, vi er.
Hvordan bliver kunderne så påvirket og markederne af de her brands, de begynder at åbne op og kommunikere på sociale netværk?
Jamen, der er jo sket en transparens i forhold til, at hvis kunderne er glade, jamen, så smitter det af, så kan andre se, jamen her er der faktisk nogle kunder, der anbefaler den her virksomhed. Så derfor vil jeg være langt mere tryg ved at handle. Man siger faktisk, at 92% af forbrugerne stoler mere på andre personers vurdering, altså anbefalinger, hvorimod kun 29% stoler på tv-reklamer og 32% på online-banner. Så det her med, at en anbefaling kommer fra et andet menneske, det betyder markant mere, end hvis det er virksomheden, der siger, vi synes, vi er gode. Vi har en dyr reklamekampagne her. Så det er det, virksomheden skal forstå, det er, at det er fint nok, de reklamerer traditionelt, men det, der virker på os, det er at se, at personer er i interaktion med os fra virksomheder, de er interesserede i at hjælpe. Og markederne kan jo så gå ind og respondere omvendt, hvis der er en dårlig sag, eller hvis der sker et eller andet. Så det er jo lige så transparent, og jeg tror, det er virkelig det, som organisationerne er sindssygt bange for. Det er, at gud, hvis der kommer en fejl ud, så kan vi risikere, at der sker en mediestorm. Og det kan man. Det er der ingen tvivl om. Hvis du er åben, så vil der ske fejl før eller siden. Men det, der er sindssygt vigtigt, det er, at virksomheden går i dialog, fordi vi forstår alle sammen et godt argument. Og det er klart, det nye, hvis det nye sorte er jo også, at det må godt være lidt uperfekt. Hvis det er for perfekt, så stoler vi ikke på det. Så er der nogen, der siger, at den her virksomhed er måske ikke, får måske kun 3 stjerner, hvor andre siger, at den får 4 eller 5. Det gør bare, at billedet bliver mere nuanceret og mere troværdigt. Så det skal virksomheden være glad for, at der er nuance i vurderingerne.
Og samtidig så befinder vi os jo også et sted i kommunikationshistorien, hvor de her digitale platforme, de altså er blevet etableret nu. Det er ikke noget for teenager kun, det er ikke noget, som digitale first movers kun bruger. De er simpelthen blevet en del af vores digitale adfærd, vores måde at bevæge os på internettet på. Og det skal de der store organisationer vel forstå og integrere.
Det skal de, men altså, jeg synes, det er meget hyggeligt, fordi det som jeg, når jeg er ude og tale med organisationer, siger, men vi ved det godt, det er jo fremtiden. Så siger nej, det er ikke fremtiden, det er nutiden. Det er ved at være for sent. Og jeg fortæller dem historien om dengang, jeg stod for 12 år siden, da internettet kom frem, eller 15 år siden, da det efterhånden, og prøvede at forklare, hvad er muligheden med internettet, hvor de siger, ja, lad os nu se, det går nok over. Og i dag er der ikke nogen virksomhed med respekt for sig selv, der ikke har en hjemmeside. Og jeg oplever akkurat samme retorik i dag. Ja, lad os nu se med de sociale medier. Det er nok bare en trend, og vi ser, hvad der sker. Vi ser, hvad andre virksomheder gør, før vi går på. Så det er virkelig en konkurrencesituation. Hvem kommer først på? Hvem formår at udnytte medierne? Hvem får opbygget det her community? Og community er essentielt. Det er de relationer, vi har med mennesker rundt omkring i verden, som udgør vores marked og vores kunder. Det er dem, vi skal have fat i, og det er de langsigtede relationer, der skal plejes.
Det er sjovt, fordi jeg oplever nogle gange folk i de her organisationer sige omkring sociale medier, de sidder måske i en kommunikationsstilling, og så siger de, jeg har simpelthen ikke tid til det der Facebook eller Twitter. Jeg har så meget, jeg skal nå, og det interesserer mig faktisk heller ikke rigtigt. Så det har jeg valgt fra. Og så er det jo, man kan spørge, er der noget andet i dit arbejdsliv, som du lige synes, du vil vælge fra, fordi det ikke lige interesserer dig? Altså, det er jo bare en fast del, som enhver bør forholde sig til og kende til.
Ja, og jeg tror, hvis vi ser på meget fjernsyn, danskerne og andre mennesker bruger om dagen, så er det der med at bytte medierne ud, det er virkelig det handler om. At hvis du kan få viden frem for at se et eller andet, du ikke kan huske, hvad du så i morgen, så giver det virkelig mere værdi. Så det er et spørgsmål om at ændre vaner. Og dem, som ikke er på sociale medier, ved jo heller ikke, hvad det er for en værdi, de går glip af. Og du og jeg, Christiane, som bruger medierne, ved jo godt, at vi kunne ikke agere i vores virke, hvis ikke vi var dynamisk real-time opdateret omkring, hvad der sker i verden. For når vi læser en avis, så er den jo nærmest forældet. Så det også det her med, at du får et vindue til verden. Altså, vi i vores medie, traditionelle mediebilleder, er vi jo meget lokale og nationale, hvor det er medierne, der plukker de nyheder ud, vi skal se. Men på sociale medier, så er det jo fuldstændig råt. Vi får alt fra omverdenen, det vil sige vores view ud til den øvrige verden og til andre mennesker. Vores perspektiv bliver i virkeligheden udvidet.
Ja, nu siger du, at en avis, den er nærmest forældet. Jeg gjorde faktisk det, at jeg købte en avis forleden. Det er meget lang tid siden. Den var også på min iPad, så det var ikke rigtig helt en papiravis. Men jeg sad og kiggede på den og tænkte, den her gør ikke noget for mig. Det er ikke nyt, det er rodet stillet op. Jeg kan ikke komme ind i det. Det hele er lukket og glaseret, og jeg kan ikke interagere. Så det kan altså gå ret hurtigt, hvis man først slipper de her traditionelle medier. Du lytter fortsat til Radio 24/7 og Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Natasha Friis Saksberg, som har skrevet bogen Homo Digitalis. Men Natasha, vi skal også tale lidt om nogle nyheder i dag.
Ja.
Og jeg blev meget glad for, at du bød ind med en nyhed omkring modebranchen.
Fordi jeg
har, faktisk siddet og kigget rigtig meget på det samme. Vi skal snakke om 3D-printeren, som printer tøj. Jeg har lige været i Las Vegas til CES, som er det her store Consumer Electronics Show. Og derover var jeg faktisk til et modeshow, et tech fashion show. Og der så man kjoler med LED-lys i, og fantastisk smart udviklede ting. Men det, der virkelig fangede mig, det var 3D-printede sko. Det er fantastisk.
Var det Marc Jacobs, der var på banen? Eller?
Marc Jacobs var slet ikke med her. Vi kan gøre det selv. Vi kan lave vores egen sko. Hvis man har en god idé til en sko, så kan man simpelthen få den 3D-printet.
Så fortsætter det, du står lørdag aften. Der er simpelthen ikke nogen sko, der passer. Du går ind på printeren, og så udskriver du de seneste nye stiletter.
Så lidt halvvarme i plastikken endnu, stavrer vi afsted mod
byen. Der er potentiale i det.
Ja. Men det link, som vi har kigget på her, det også handler om Paris' modeuge.
Ja. Og der er en, der hedder Iris van Herpen. Han har lavet et haute couture-show, der hedder Voltage, hvor han har blandt andet printet en kjole, som er den, der sådan er overskriften i 3D-print. Og den er sindssygt flot. Og sådan lidt transparent i det, og meget futuristisk. Men der er ingen tvivl om, det åbner op for et potentiale. Jeg nævner også i bogen det her med singularity, altså det her med, at vi kan printe organer inden for nogle få år. Og hele det her fænomen omkring 3D-print, hvad det betyder for os evolutionært, Nu er det så mode, det er noget, der vedrører de fleste mennesker, men der er jo kæmpe potentiale i, at vi ikke behøver at producere ting i, rundt omkring i verden og have store tankskibe til at transportere det, hvis vi kan producere lokalt via nogle medier.
Og så det der jo er her i modebranchen, det er jo også, at man kan printe nogle meget avancerede mønstre, og den kjole, vi taler om, den har jo noget nærmest halvvævet stof, og der er jo nogle ting, som man faktisk ikke engang nærmest kan konstruere selv, som kun en 3D-printer kan printe, og det giver jo nogle fantastiske kreative muligheder. Jeg kan enormt godt lide det der med, at man også selv har en mulighed for at lave noget. Man kan jo forestille sig, at man sidder som produktudvikler, opfinder et gammelt ord, iværksætter i en eller anden forstand, og har nogle idéer og siger, jeg bliver simpelthen nødt til at have en prototype. Og der kan man altså gå ud og købe en 3D-printer allerede nu til godt $2,000, og så kan man sidde derhjemme og printe.
Ja, tænk på, altså vi har haft det med, vil sige, aviserne har jo haft den her lidt overvældende oplevelse af, at det her åbne internet at gå ind og påvirke deres funktioner, deres ekspertise. Og nu er det så håndværkere, det er designere, det er syersk og alle mulige andre, der i virkeligheden bliver udfordret. Også fordi den her ekspertrolle, den her meget ekspertise, der er hos individer, den bliver i virkeligheden åbnet op, at du behøver ikke at have den her forståelse af, hvordan træ skal se ud, eller hvordan stof skal væves, fordi der er nogle andre teknologiske remedier, der kan simulere det, og måske også gøre det mere interessant.
Ja, man behøver heller ikke at have den her meget tekniske viden, hvor man måske før var mere rolleopdelt og sad som designer, og så var der nogle andre, der skulle finde ud af, hvordan man producerede det. Så kan man simpelthen faktisk printe selv. Jeg mødte en pige i Las Vegas, som var produktudvikler for New Balance, som jo er de her sko, men de laver altså også tøj til militæret og alt muligt ret avanceret design og teknologiorienteret clothing, som de kalder det. Ikke? Men hun fortalte også, at med hensyn til sko, så kan man faktisk printe i forskellige materialer. For det er jo det første, jeg siger. Ender det med at blive sådan en hård plastiksko, man så skal klunke rundt i. Men man kan faktisk godt printe i forskellige materialer, så man får den her altså rigtige oplevelse af noget, der er plastik, og noget, der er noget andet.
Og du behøver ikke gå til ortoped, fordi din fodform er scannet, så den pasform der, den er selvfølgelig helt tilpasset dig, og kan ikke anvendes af andre.
Jeg kan ikke vente med at få printet det der full body suit i 3D-print, som bare sådan smyger sig til kroppen.
Vi er oppe at svæve her. Bare rolig lytter, der går lidt tid, før det bliver realitet.
Jeg lægger et link ud på vores Facebook-side med en 3D-printer, som jeg så i Las Vegas. Den printer godt nok kun et lille skulptur, men den viser i hvert fald, hvordan det sådan fungerer i praksis med at bygge det her fysiske stykke materialer op i en printer. Natasha, en anden nyhed, som vi har med i dag, det involverer McDonald's og madintegritet. Hænger de to ting overhovedet sammen?
Det vil McDonald's i hvert fald rigtig gerne have, de gør, fordi de har jo oplevet, at deres mad ikke lige strider mod den her bevægelse af sund mad og sund livsstil. Så de har haft enormt travlt med at prøve at skabe noget integritet omkring den service, de leverer. Og det, de har gjort med en ny app, det er, at du kan scanne din burger. Og lad os sige, du køber en Big Mac, så kan du klikke på kødet, så deler den ligesom op. Og så kan du klikke på kødet, og så viser den, hvad det for en landmand, det her det kommer fra. Det vil sige, du ser billedet af Per Pedersen og hans køer, og han triller rundt i en lille traktor, og du ser, hvad er det for en virkelighed, den her ko kommer fra. Og det er jo fordi, de gerne vil gøre det mere autentisk og tilbage til rødderne.
Men nu har jeg jo set den der madfilm Food Inc., tror jeg den hedder. Der ser det jo ikke ud som om, at de her burger, de kommer fra én ko. Det ser jo ud som om, at der er samlet kød ind for nærmest en million køer i hele USA, og så bliver det mast ned i en stor kødgryde. Er det fra én ko, eller kan man virkelig se de her individuelle...
Det påstår de, men altså, det er jo markedsføring, det skal vi ikke være i tvivl om. Men det, de kan sige, det er ud fra din lokation, det vil sige, hvis du står nede på Rådhuspladsen på McDonald's, så kan den sige, hvis du spiser en burger der, så ved den via sin database, hvor kommer kødet fra, hvad blev leveret til Rådhuspladsen, hvad er det for en bondemand, der så har leveret det. Så det går i virkeligheden ind og suger i deres database og siger, spor tilbage, så den kan vise os i en eller anden grad. Men det er klart, vi kan jo ikke se, om det er 20 køer, der er mast sammen fra den samme bonde. Men det er markedsføring.
Men vi kan få noget ekstra information.
Ja, vi kan komme tættere på naturen, og det er jo det, de gerne vil.
Ja, og så er det vel også en del af den her trend med, at vi kan tappe ind i noget data og få noget information, som vi synes, vi kan bruge til noget lige i en eller anden sammenhæng. Altså, vi ser det jo med de kæmpe store datamængder, som der efterhånden findes. Altså, fordi vi samler så meget digitalt ind, så kan vi få viden om vores mad. Vi kan få apps, som hænger sammen med små gadgets, som kan give os information omkring luftens indhold af radioaktivitet, eller hvorvidt noget mad er økologisk. Altså, vi vil gerne måle og veje en hel masse ting og blive klogere.
Ja, der har augmented reality også spillet en vigtig rolle i forhold til, at du kan putte data på en fysisk oplevelse. Altså, når du står på pladsen, så kan der blive vist data koblet med virkeligheden. Så det her med, at de her teknologier virkelig går ind og understøtter al den data, og gør det mere dimensionelt for os. Det er ikke bare tekst eller noget, vi skal søge efter, men det bliver vist der, hvor vi står.
Og augmented reality er jo netop det her med en forstørrelse af virkeligheden, eller forstærkelse af virkeligheden. Altså, vi får det her ekstra lag på. Typisk i praksis kan vi se nogle apps, som gør det på mobiltelefonen, hvor vi kan gå rundt, holde appen op, altså holde kameraet på telefonen op, dreje den rundt om os, og så måske se, hvad der ligger af restauranter i nærheden, eller ekstra information. Hvis man står ved siden af rundetårn, kan man måske lige få at vide, hvornår det er bygget. Altså på den her måde at få data ind, som er relevant, der, hvor vi befinder os geografisk lige nu, og sådan relevansmæssigt også.
Ja, så når du står og prøver en kjole næste gang, så har den måske din fysiske krop på et kamera, der kører real time, og så har den en database med tøjet, hvor du sådan kan se, prøve det på, uden du behøver at gå ind i prøverummet.
Og det skal vi have koblet sammen med de der 3D-kjoler, som vi gerne vil have.
Ja, men det bliver fantastisk. Sikken fremtid.
Jeg har også lagt mærke til, at i USA, der er den ganske omtalte National Rifle Association, som jo er dem, der lobbyer for masser af våben til alle, uden så mange begrænsninger. De har valgt det her tidspunkt oven i skoleskyderier og hvad der ellers ligger, til at lancere en app, hvor man sådan lige kan skifte ud med forskellige automatvåben, og så skyde efter mål.
Så man kan prøve sit favoritvåben af? Er det
sådan? Man kan prøve sit favoritvåben af. Man kan lige blive bedre til at skyde. Man kan prøve forskellige versioner af rifler og diverse automatvåben.
Og tror du, det er ekstremt kikset timing, eller er det virkelig bare en markedsføring
tilbage? Der er faktisk delt meninger om det. Altså, der er nogen, der mener, at det er fuldstændig usmageligt tidspunkt at komme med det her på. Det er jo nu, hvor Obama han snakker om at stramme de her våbenlov for første gang nærmest. Der er nogen præsident, der virkelig tager det her alvorligt. Men samtidig så er der jo også mange, der knytter sig og støtter den her National Rifle Association. De mener jo, det er en del af deres grundlov, altså det af deres vigtigste amendments, at the right to bear arms, ja. At man må det her. Ikke? Så der er faktisk også andre, der mener, at appen er godt timet, fordi den sætter fokus på hele det her den her ret til at have med våben at gøre.
Så det er et modsvar i virkeligheden til den her mere stringente tilgang?
Sådan har de nok i hvert fald tænkt det. Men, og som det sidste, og det er egentlig lidt relateret til den her app, for det handler også om apps, hvis nu The National Rifle Association, den ikke ligger blandt de første 50 apps, så kan det være, at den aldrig bliver set. Nu er den så blevet omtalt en del, så det kan være, at den hjælper lidt. Men 81% af brugere i App Store'en i England, de ser aldrig mere end top 50 apps. Og jeg synes, det er et sjovt tal, eller et interessant tal, fordi det siger noget om, med alle de apps, der kommer ud, altså jeg får måske 10 mails om dagen med en ny app, som der er nogen, der har lavet, som de gerne vil have omtalt på en eller anden måde. Det er bare hardcore at skulle blive set i den her App Store.
Ja, og det er mere det en ud af 4 apps, som bliver brugt, resten bliver skrottet, når vi downloader den. Så der er også, altså det er jo helt det skisme, skal du bygge en app, eller skal du bygge en native mobil side i stedet for på browseren?
Ja, så det er jo i opdagelsen, der er det væsentlige her. Det er, men det kan godt være, at man bygger en helt fantastisk app. Den får bare meget, meget kort levetid, hvis folk ikke ser den. Så de kan selvfølgelig gå ind på App Store'en og se, hvad der er promoted derinde. Men hvis den ikke ligger som en promoted app, jamen, så skal det være andre veje, man får at vide om den. Og det kan selvfølgelig være, at man læser om den, eller at vennerne fortæller om den. Og det der med at venner, de fortæller om apps, det er jo faktisk en af de ting, der virkelig gør, at de bliver delt. Fordi, jeg ved ikke, om du har oplevet det, men jeg har siddet i mange selskaber, hvor vi har siddet med vores respektive små skærme og sammenlignet, og har du en fed app? Og nej, du skal også tjekke den her. Og det er jo i virkeligheden en måde at opdage det på. Men det går måske ikke så hurtigt.
Nej, det er der, vi vil sige, organisationers eller brands netværk, deres community bliver vigtigt, for det kan ikke nytte noget, at du kun er interesseret i at have en masse personer, du kan snakke med, når du har en markedsføringsreklame kørende. Du er nødt til at bygge de her relationer, så når du skal lancere en app, eller du skal komme med noget andet, så skal du have fat i de community, så de er med til at sprede det. Det er ikke nok bare at fyre reklamer af, eller håbe på Apple lige feature din app på top 10-list.
Det var, hvad vi nåede af nyheder i Elektronista i dag, du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og vi er ved at være sidst i programmet, men ikke noget elektronisterprogram uden ugens app, så vi kan fortsætte vores app-snak. Natasha Friis Saxberg, jeg har bedt dig at komme med et bud på ugens app. Hvad har du med til at sige?
Og apropos, så har jeg en, der hedder Over, O-V-E-R, HD, som er en lille ny foto-app. Jeg fik den i forgårs. Og det, man kan med den, det er, at du tager et billede, eller har et af dine billeder, og så kan du lægge tekst på oven på billedet. Det vil sige, hvis jeg tager et billede af studiet her, så kan jeg skrive informationerne, hvad var det, vi lavede i dag, og så kan jeg sprede det på nettet. Og det, vi normalt gør, det er, at vi tager et billede, og så har vi en undertekst, hvor vi forklarer, hvad står der. Men når billedet bliver spredt, så forsvinder den her tekst. Så vi kan på en eller anden måde sikre, at informationen koblet til billedet bliver intakt og bliver ved med at blive spredt. Og vi kan også skabe en større fornemmelse af, hvad er det emotionelle er bag det her billede. Ved at putte noget skrift og nogle tanker på det billede, vi har taget eller fundet.
Er det også, hvis vi nu deler rigtig mange billeder generelt på internettet, for eksempel blogger, kan vi så ligesom få et vandmærke i billedet, så lige folk præcis kan se, hvor det kommer
ja,
fra?
Ja, det kan vi nemlig. Altså, den tekst hører sammen med billedet. Det er et medie.
Og det kan måske være meget godt, hvis man er vant til at få rapset sine billeder på internettet.
Ja, det hænger ved. Altså, det gør også, så man lige pludselig søge i noget andet også. Så det er lidt interessant. Det giver en anden dybde, og det er også et nyt alternativ til Instagram og de andre fototjenester, vi har.
Natasha Friis Saksberg, tusind tak, fordi at du ville være gæst i Elektronister i dag, og fordi du vil give et par smagsprøver på din nye bog, Homo Digitalis, som udkommer på fredag 1. februar. Men det er faktisk ikke kun smagsprøver, vi får på den her bog. Der er mulighed for, at en heldig elektronister-lytter kan få fingre i den her bog. Og hvordan det kan lade sig gøre, det vil jeg fortælle om på Facebook, hvor jeg lægger et link ind, hvor man kan se, hvordan man kan få fat i den her bog. Men, og så ved jeg, at der er også noget med nogle busser, der kører rundt.
Ja, på mandag og i 14 dage frem, så vil der være nogle busreklamer rundt i Storkøbenhavn. Og hvis man tager et billede af den her bus og tagger den HD, så udlover vi nogle bøger til det, vi kan snuse op på nettet af folk, der har taget billeder.
Så kan I jo risikere, at I får hashtags på alle, der skriver om HD. Gernsyn også og sådan noget.
Ja, men jeg skal nok, det skal vi nok finde ud af.
Du screener det.
Jeg screener det.
Det er fantastisk. Tusind tak, Natasha Friis Saksberg. Jeg vil gerne lige afslutte programmet med et citat fra din bog, fra konklusionen eller fra afslutningen af din bog. Det digitale univers er blot en tom skal. Det er op til os som brugere at fylde det med ting, der giver os værdi og viden og mening. Men vi skal starte med at definere, hvad der er mening for os som individer, inden vi kan praktisere det og bruge medierne til at understøtte vores ønske om formål. Hvad mener du præcis med det?
Jeg mener, at vi har en tendens til at sige, at jeg får ikke noget ud af Facebook. Der er så meget tom snak derude. Det er mediets skyld. Det er mit netværks skyld. Hvor du er nødt til at starte med dig selv. Altså, hvis ikke du fortæller nærværende autentisk om dit liv eller det, der interesserer dig, skal du ikke forvente, at du får noget dialog tilbage. Så medierne er, hvad vi gør dem til. Hvis vi giver meget af os selv, så får vi også det igen. Hvis vi er overfladiske, bliver det overfladiske, der kommer retur. Og jeg tror, vi skal ind i den her digitale modenhed og næste fase af sociale medier og stille krav til, hvad er det, vi gerne vil have af værdi. Vi skal ikke bare køres rundt i managen. Vi skal stille krav, og vi skal vide, hvad vi vil, og hvad formålet er med det.
Men vi er vel i bund og grund bare mennesker, ligegyldigt hvor vi bevæger os.
Vi er sociale væsener. Vi skal bare være sammen.
Tak, Natasha Friis Saksberg. Du derude har lyttet med på Elektronister på Radio 24/7. Vi har snakket om menneskets adfærd og omgang med digitale medier. Og hvis du ikke fik det hele med, så kan du hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside eller åbne din egen yndlingspodcast-app. Og så kan du høre programmet her, eller du kan lytte til tidligere Elektronister-programmer, og der er mange gode af dem. Vi har snakket om sociale medier, kommunikation og relationer, og Elektronister vil selvfølgelig også utrolig gerne kommunikere med dig. Derfor vil jeg gerne opfordre dig til at tale med os på Facebook, hvor du kan finde os på 24/7 Elektronister, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Du skal for eksempel skrive om, hvad du synes om det her program. Du kan kommentere på vores emner, og så må du meget gerne komme med idéer til både emner og gode gæster, som du synes, vi skal overveje at tage med i fremtidige programmer. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyt fra nyhederne på Radio 24/7.
Hvilke selskaber er det, der springer i øjnene her i løbet af i dag?
Millionærklubben. Morgen og aften på Radio 24/7.
Den er en anelse tilbage her for morgenstunden af.
Omkring 17,8 milliarder.
Millionærklubben Aften samler op på de væsentligste globale tendenser.
Jamen, vi skal holde øje med alle de der amerikanske regnskaber, der kommer.
Bankerne, ja.
Ja.
That is a real ticking time bomb.
Og følg millionærklubbens porteføljeforvaltere dyste om at lave de bedste investeringer med den 500.000 kroner, de samlet har fået stillet til rådighed.
Hvordan ser det ud for dig, Lam?
Jamen, jeg ligger på 268.000 kroner.
Man forelsker sig simpelthen i aktier.
Millionærklubben, hvor der tales, der handles. Hver morgen klokken 9, alle hverdage.
Og Millionærklubben Aften, mandag til torsdag klokken 22.
Her på Radio 24/7. Radio 24/7.